Roma, Kapitulo 15. Datayo anapigsa ti pamati na, rebeng tayo atulungan, dagiti nakapoy a mga wit, kadagiti pakadagsinanda. Sanla at ibukod tayo a pagragsakan ti pampanunutin tayo. Paragsakin tayo kit ditipada tayo at tao, tapno mapapigsa iti pamati. Tani Kristo saan at ibukod na abagi ti pinampanunot na, no diket kas kuna tinasantuan asurat.
Pinagpadakis daka dagiti tattao ngem iti kinapudno na syak tinagtinnagan dagiti pamadpadakis da.
Taamin nga da iti nasantuan asurat na isurat da tapno isuro da tayo amang namnama babaen iti anos ken pammaregta ngaited tinasantuan asurat. Sapay kuma tatulungan na kayo ti Diyos apaggapuan ti anos ken pammaregda. Tap nagtutunos kayo amang surot iti ulidan nga impakita ni Kristo Jesus. Iti kasta, agmay-maysa ti timekyo amang idaydayaw iti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Hesu Kristo. Ngarod, kas iti panangawat ni Kristo kada kayo. Awaten nyo ti maysa ken maysa tapno may daydayaw ti Diyos. Taibagak kada kayo ang nagbalin ni Kristo nga adipan dagiti Hudyo tapno paliknikan na anapudno ti Diyos. Ketong palen na dagiti Karina kadagiti Amma. Iti kasta agdaydayaw met dagiti Hintel iti Diyos. Gapo iti asina. Kaskuna tinasantuan asurat.
Narod, idaydayaw kanto kadagiti Hentil, ikantakto dagiti pagdaydayaw itinagan mo.
Kunanapay,
makipagrag-o kayo, dakaya Hentil, kadagiti tattao apinili ti Diyos.
Kunanamanen,
idaydayaw yu ti Apo, dakay amin na Hentil, ipigsayo ti panagdaydayaw yu ti Apo, dakay amin at tattao.
Kunapay ni Isayas,
at danto may ngagtaod iti kapututan ni Hese, mapadakkelto amang ituray kadagiti Hentil, ket isunto ti pangnamnamaan da.
Sapay kuma tati Diyos apaggapuan tinamnama, punwen na kayo iti amin arag-o, kental na iti pamati yukin kuana, tapno dumakkel a dumakkel tinamnamayo, iti pan nakabalin ti Espiritu Santo. Itibiyang ko kakabsat ko, awan duwa-duwak anapnuan kayo iti kinaimbag. Addaan kayo iti amin nga ammo, ket makapagsisinuro kayo. Nupay kasta, naturidak ngagsurat ita maipapan iti sumagmamano abambanag, ngayon palagip kon kada kayo. 1. Naturidak gapu iti gundaway ngayon ted ti Diyos kanyak. Kas adipen ni Kristo Jesus ngagtrabaho kadagiti Hintel. Agsirbiak akaspadi amang ikaskasaba kadakwada tinaimbag adamag ngaggapo iti Diyos. Tapno agbalin dagiti Hintel adaton amakayayo iti Diyos. Ken naidaton kenkwana babaen iti Espiritu Santo. Ngarod, iti pan nakikaisak ken ni Kristo Jesus. Mabalin ko ngaytang siti aramid ko a maipaay iti Diyos. Agturida kitsawak lang tinaramid ni Kristo, ta inaramat nak amang idalan kadagiti Hintel, tap nagtulnog da iti Diyos, babaen iti sao ken iti aramid. Babaen iti pan nakabalin dagiti pagilasinan ken milagro, ken babaen iti pan nakabalin ti Espiritu. Isut gapuna nga iti panagbibiyahik manipod Jerusalem aging ga ijay Ileriko. Inaramid ko amin akabaulak amang ikasaba iti naimpag adamag may papan kini Kristo. Panggep ko nga ikasaba iti naimpag adamag kadag iti lugar asaan pay anakangag iti may papan kini Kristo. Tapno sa anak amang bangon iti rabaw ti pundasyon ngayon saad ti sabali. Kas kuna tinasantuan asurat.
Makakitan to dagiti saan pa'y anakadamag may papan kenkwana, ket makaawat to dagiti saan pa'y anakangig.
Daytoy tigapuna anamin adon analaplapdanak nga umay kada kayo. ngem itatanal paskon ti trabaho kadagitoy a lugar. Kenyan tangay tanabayagan apanggep kayo a bisitaen. Namnamaek amatong palkon daytoy a tarigagay. Kayat ko ti tumagas dita a kumita kada kayo inton agpaispanyaak. Ket agpatulong akto kada kayo a mapansadyay. Kalpasan ti basit a timpo apan nakiinniliw ko kada kayo. Nupay kasta, innak ita ijay Jerusalem amang ted ititulong kadagiti tattao ti Dios sadyay. Ta si aayat dagiti iglesia ijay Macedonia ken Gresia anang ted itisagot apang tulong kadagiti napanglaw at tattao ti Dios ijay Jerusalem. Isu damit lang ti akin nakem at tumulong. Kinapod nuna, rebeng dati tumulong kadagiti napanglaw ijay Jerusalem. Tano nakiranod dagiti hintel, kadagiti na espirituan a bendisyon dagiti Hudyo. Rebeng metngarod dagiti hintel a pagsirbi kadagiti Hudyo, dagiti material a bendisyon da. Inton malpas ko da ito'y annong ko, ket mayawat kunton ti amin a naor-or a kwarta nga agpaay kadakwada. Agrubwatak ton nga agpa-Espanya, ket dumagasak to dita. Amok nga inton umayak, umayak to anap no iti bendisyon ni Kristo. Dawatek kada kayo kakabsat, gapo kini apo tayo ay Hesu Kristo, ken gapo iti ayat nga ited ti Espiritu, abuyugan dak iti nasged, apanang ikararagyo kanyak iti Diyos. Dawaten nyo ama ilisiak kadagiti saan ama mati ijay Hudya. Dawaten nyo mat, nga waten dagiti tattao ti Diyos ijay Jerusalem, ti panagsirbik sa diyay. Iti kasta, no ipalubos ti Apo, umayak to anap nuan itirago, get amok amaragsakan, ken mabang aranak to iti isasarungkar ko kada kayo. Sapay kuma, taadda kada kayo amin ti Diyos, amang ted ititalna. Amen.